Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwati fiddin wa akhwati fillah, masyarul muslimin muslimat, para pendengar rahimani Allah wa iyakum jami'an. Kembali kita bersama-sama mengkaji dan juga mempelajari beberapa wasiat dari sahabat Nabi yang mulia Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di antara apa yang pernah disampaikan sebagai nasihat oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda kepada kita adalah ucapan beliau, atwa'un nasi lillah ashadduhum bughdan lima'siyatihi. Atwa'un nasi lillah ashadduhum bughdan lima'siyatihi. Orang yang paling taat kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah adalah orang yang paling benci terhadap perbuatan maksiat kepadanya. Jadi orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling benci kepada kemaksiatan. Artinya hatinya senantiasa mengingkari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah wasiat yang sangat berharga. Kenapa? Karena sebagian orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan amal-amal soleh, bahkan dia rajin bersemangat di dalam melakukannya, akan tetapi ketika berhadapan dengan sebuah ujian, atau lebih tepatnya adalah godaan, yang akan menjerumuskannya ke dalam kemaksiatan, dirinya menjadi lemah. Artinya, sebagian orang itu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketidakmampuannya, bukan karena kebenciannya terhadap maksiat tersebut, atau karena belum adanya kesempatan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terkadang sebagian orang, sekali lagi, begitu mendapatkan kesempatan sekecil apapun, dia bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala berikan kemampuan secuil pun kepada dirinya, dia akan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting kita tanamkan dalam diri kita kebencian terhadap perbuatan maksiat. Kalau orang sudah benci, dia mesti akan menjauhi. Pasti dia tidak akan mendekati. Seorang benci kepada temannya, tak mungkin dia mau bergaul dengan teman, dengan si fulan tersebut. Tidak mau dia mendekat-dekat dengan si fulan tersebut. Dia akan menjauhinya karena dia benci. Mungkin hanya lihat mukanya saja kita sudah tidak suka. atau mungkin lebih daripada itu. Dengar suaranya saja, kita sudah enggak suka. Atau lebih parah daripada itu, dengar namanya saja, hati kita sudah gregetan. Ini, demikian juga, hendaknya seorang mukmin bersikap terhadap kemaksiatan. Begitu mendengar nama sebuah dosa, sebuah maksiat, langsung dirinya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dirinya berusaha untuk menjauhinya. Ini, maka apabila seseorang tidak menanamkan kebencian terhadap kemaksiatan, kebencian terhadap dosa dan pelanggaran, maka dikatakan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala naqis, berkurang, kurang sempurna. Karena di dalam dirinya belum tertanam rasa benci terhadap kemaksiatan, terhadap dosa. Dan inilah mungkin makna dari ucapan salah seorang ulama, Sahal Ibnu Abdillah At-Tusturi. Sahal Ibnu Abdillah At-Tusturi. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab Hilyatul Awliya atau Tabaqatul Awliya. Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Di jilid ke-13 halaman 211. Yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Na'im rahimahullahu ta'ala. Di mana Al-Imam Sahal At-Tusturi rahimahullahu ta'ala berkata, A'malul birri ya'maluhal birru wal fajir. Al-barr wal-fajir. Perbuatan baik itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Baik itu orang yang suka berbuat baik ataupun suka berbuat jahat. Coba kita buktikan ucapan daripada Al-Imam Abdullah, Al-Imam Sahal bin Abdillah Tusturi rahimahullah ta'ala ini. Tidak sedikit orang yang suka berbuat maksiat, suka berbuat dosa. Dirinya juga ramah dengan tetangga, suka menolong sesama. Masya Allah. Ya, ucapannya lembut kepada teman, kepada kawan, suka menolong. Ya. Suka membantu, peduli, Masya Allah. Jadi perbuatan baik itu dilakukan oleh siapa saja. Baik itu orang yang biasa berbuat baik ataupun orang yang biasa berbuat jahat. Akan tetapi, kata beliau rahimahullah ta'ala, وَلَا يَجْتَنِبُ الْمَعَاصِيَ إِلَّا صِدِّيقَ. Adapun untuk kemaksiatan, perbuatan dosa, tidak ada seorang pun yang menjauhinya kecuali orang yang betul-betul ketaatan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala itu jujur. Jujur dalam keimanannya, jujur dalam ketaatannya, jujur di dalam ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Haram hanya mereka-mereka yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna sajalah yang bisa menjauhi kemaksiatan. Agar kita mendapatkan predikat atwa'un nas, orang yang taat kepada Allah, orang yang paling taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan kebencian pada diri kita terhadap perbuatan dosa dan juga maksiat. Kemudian di antara nasihat As-Sahabul Jalil Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda kepada kita adalah apa yang pernah beliau sampaikan dalam khutbahnya. Asar ini diriwayatkan Imam Ibnu Sa'ad dalam kitabnya Tabaqatul Kubra, jilid ketiga halaman 183, jilid tiga halaman 183, kitabnya Tabaqatul Kubra. Dikatakan, I'lamu anna aqyasal kaisi at-taqwa wa anna ahmaqal humqi al-fujura al-fujuru wa an aqwakum indi al-da'if hatta akhudha lahu bihaqqih wa an ad'afakum indi al-qawi hatta akhudha minhu al-haqqa ayyuhan nas innama ana muttabi'un wa lastu bimubtadi'in fa in ahsantu fa'inuni wa in zughtu faqawwimuni. I'lamu an aqyasal kaisi at-taqwa. Ketahuilah bahwasanya perkara yang paling cerdas adalah ketakwaan. Wa an ahmaqal humqi al-fujur. Sedangkan kebodohan yang paling bodoh adalah al-fujur, perbuatan dosa, berbuat maksiat. Jadi kecerdasan yang paling cerdas, kepandaian yang paling pandai adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sepintar apapun IQ-nya, secerdas apapun otaknya, kalau dia suka berbuat maksiat kepada Allah, kalau dia tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hakikatnya orang itulah bodoh. Dan sebaliknya, mungkin orangnya biasa-biasa saja secara kecerdasan dan juga kepandaian, wawasan. Akan tetapi dia memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi kemaksiatan dan juga dosa. Maka dia adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Karena hakikat ilmu adalah rasa takut. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya orang-orang yang berilmu saja yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kecerdasan yang paling tinggi tingkatannya adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa gunanya orang pintar? Apa gunanya orang pandai? Apa gunanya orang cerdas? Apa gunanya orang memiliki jabatan, kedudukan tinggi, gelar yang begitu banyak? Akan tetapi, dia tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada gunanya. Itu adalah kebodohan yang paling bodoh. Ketika seseorang berbuat dosa, berbuat maksiat, kenapa dikatakan demikian? Jelas orang yang bodoh adalah orang yang rela mencelakai dirinya sendiri, menyengsarakan dirinya sendiri, dan sebab kesengsaraan adalah kemaksiatan, perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bahasa Al-Qur'an, orang yang suka berbuat dosa, orang yang suka berbuat maksiat, mereka disebut sebagai siapa? Zalimu anfusihim. Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang yang suka berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Menzalimi dirinya dengan melakukan dosa dan juga kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nasihat yang pertama dalam khutbah yang beliau sampaikan. Nasihat yang kedua, wa anna aqwakum indi ad-dha'if hatta akhudha lahu bihaqqih wa an ad'afakum indi al-qawiy hatta akhudha minhu al-haqqa. Dan sesungguhnya orang yang paling kuat di antara kalian di hadapanku adalah orang yang lemah. Sampai aku berikan kepadanya haknya. Dan orang yang paling lemah di hadapanku, di antara kalian di hadapanku adalah orang yang kuat sampai aku mengambil hak darinya. Insyaallah. Inilah timbangan mana yang kuat dan mana yang lemah di mata seorang pemimpin. Menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang paling lemah, orang yang lemah yang mana dia memiliki hak atas diri kita, itu pada hakikatnya orang yang paling kuat di antara yang lainnya. Manusia yang paling kuat adalah mereka yang lemah, yang masih memiliki hak atas diri kita. Karena dimanapun yang namanya sahibul haq, orang yang memiliki hak, itu bebas untuk menuntut. Dan jika tuntutannya itu benar, dan apa yang diminta itu menjadi haknya, maka dia akan dimenangkan menurut agama. Kuat dia, meskipun pada hakikatnya dia seorang yang lemah, seorang rakyat jelata, miskin papa, gak punya apa-apa. Jangankan jabatan, kedudukan, orang menganggapnya orang-orang sebagai orang biasa saja. Masya Allah. Itulah orang yang kuat menurut Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda. Karena dia memiliki hak atas diri kita. Sampai kapan kekuatannya itu hilang? Sampai kita memberikan haknya. Sementara menurut beliau radhiyallahu anhu arda, orang yang paling lemah di antara kalian adalah orang yang memiliki tanggungan kepada kita. Sekuat apapun dia, sekaya apapun dia, setinggi apapun jabatannya. Kalau yang bersangkutan memiliki tanggung jawab yang harus ditunaikan, dia harus menunaikan hak orang lain yang berada di atas pundaknya, maka dia adalah orang yang paling lemah di antara manusia. Karena akan terus dituntut. Dan orang yang dituntut itu dalam posisi yang lemah. Jika tuntutan yang ditujukan kepadanya adalah tuntutan yang benar dan memiliki bukti yang kuat, sekuat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, maka dia menjadi orang yang lemah. Menjadi orang yang lemah. Gampangannya, ya, kalau misalkan seorang pejabat punya utang sama kita. Kita manusia biasa, rakyat jelata. Siapa yang kuat? Kita yang kuat. Kita berhak nagih itu yang namanya utang. Dan dia akan terus-menerus dihantui oleh utang yang dia pinjam dari kita. Meskipun dia seorang pejabat sekalipun. Dan kita ketika menuntut hak kita, kita akan menang. Karena kita menuntut apa yang menjadi milik kita. Ini. Kemudian wasiat yang ketiga, ayyuhan nas, innama ana muttabi'un walastu bimubtadi'in. Ini wasiat yang ketiga. Wahai manusia, sesungguhnya aku hanya mengikuti. Dan aku bukan orang yang suka berbuat sesuatu yang baru, yang mengada-ada, yang tidak ada tuntunannya di dalam agama. Beliau radhiyallahu anhu arda menjelaskan kepada kita tentang pentingnya ittiba' kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan haramnya al-ibtida', melakukan sesuatu yang baru yang tidak ada ajarannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam urusan agama. Di dalam urusan agama. Dan ini manhaj, dan ini satu hal yang penting dalam hidup beragama kita. Kehidupan beragama kita, di mana kita beragama berdasarkan ittiba', hanya mengikuti saja. Apa yang dicontohkan, kita lakukan. Apa yang tidak dicontohkan, kita tinggalkan. Jangan suka mengada-adakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Jangan suka melakukan satu ibadah yang tidak ada ajarannya. Lawang yang ada ajarannya saja, yang ada tuntunannya saja, yang dicontohkan saja, itu masih banyak yang belum kita lakukan. Masih seabrek yang belum bisa kita kerjakan. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan, ibadah-ibadah yang mana Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan. Rasulullah SAW tidak pernah mengamalkan. Tinggalkan saja dan cukup itu. Dan begitu banyak sunnah-sunnah Nabi SAW, amalan-amalan Nabi SAW, perintah-perintah Nabi SAW, yang sampai saat ini masih menumpuk, belum bisa kita kerjakan, belum mampu kita lakukan. Lakukan yang ada. Jangan mengada-ada. Ini, innama ana muttabi'un walastu bimubtadi'in. Jadi apa yang beliau lakukan selama kehidupan beliau, selama masa kepemimpinan beliau, beliau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Beliau tidak melakukan sesuatu yang tidak ada contoh dan juga ada ajarannya dari Rasulullah SAW. Kemudian wasiat yang terakhir, fa'in ahsantu fa'ainuni wa'in zughdu fa'qawwimuni. Ini satu nasihat yang penting sekali bagi para pemimpin, bagi para ketua, bagi para atasan. Yaitu apa? Untuk mengumumkan satu kenyataan. Apabila aku berbuat baik, maka tolonglah aku. Maka bantulah aku. Ayo bekerja sama bareng-bareng untuk melakukan kebaikan ini. Tapi apabila aku melakukan kesalahan, maka luruskanlah aku. Masya Allah. Inilah satu hal yang hendaknya dipegang oleh siapapun di antara kita yang memiliki jabatan, yang memiliki tanggung jawab, yang memiliki amanah, yang memiliki kedudukan. Kita minta peran serta kerjasama dari rakyat kita, dari masyarakat kita dalam amalan-amalan kebaikan, dalam program-program yang baik yang membawa kemaslahatan untuk masyarakat banyak. Jangan merasa dalam hal kebaikan kita adalah orang yang paling dan paling dan paling. Ikut sertakan mereka di dalam program-program kita yang baik. Bekerjasamalah dengan mereka di dalam menyukseskan rencana-rencana baik kita. Fa'in ahsantu fa'ainuni. Bantulah aku. Jangan kalian malah menggembosi. Jangan kalian malah menandingi dengan hal-hal yang jelek. Tidak. Kalau aku berbuat baik, bantulah aku. Ya, karena perbuatan baik itu harus dilakukan bersama-sama. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolong di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Tapi sebaliknya, apabila aku berbuat salah, maka luruskan aku. Artinya apa? Kritik aku. Ingatkan aku. Nasihati aku. Sebagian orang mentang-mentang sudah menjadi atasan, sudah memiliki kedudukan dan jabatan, kebal kritik. Gak mau dikritik. Gak mau programnya, rencananya, apa yang dilakukannya itu dikritik. Gak mau. Ya, anti kritik. Dan ini bukan termasuk manhaj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk ajaran Rasulullah sallam, dan juga bukan termasuk apa yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja menerima kok masukan, usulan, pendapat dari para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in. Seperti dalam kasus penentuan lokasi dalam perang Badar. Seorang sahabat bertanya kepada beliau alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, apakah telah turun wahyu? Apakah Anda ketika menentukan tempat ini itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala atau berdasarkan ijtihad Anda? Kalau seandainya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami taat dan patuh. Tapi kalau seandainya itu ijtihad Anda, maka bukan ini tempatnya. Rasul pun menerima itu usulan. Masyaallah. Menurut itu usulan. Dan beliau tidak segan-segan untuk mengajak para sahabat bermusyawarah, berembuk bareng untuk menentukan sebuah keputusan dalam masalah yang beliau hadapi. Salah satu contohnya adalah dalam mensikapi tawanan perang Badar. Beliau ajak Abu Bakar, Umar, dan juga sahabat-sahabat yang untuk bermusyawarah. Demikian juga ketika beliau ingin keluar dari kota Madinah untuk pergi ke Uhud menghadapi kaum kafir Quraisy yang dalam perang Uhud, beliau pun bermusyawarah dengan para sahabat radhiyallahu anhu ajmain, baiknya keluar atau tidak. Meskipun beliau memiliki keputusan sendiri sebagai seorang pemimpin, beliau tidak ingin keluar, tetap bertahan di Madinah. Tapi karena para sahabat muda radhiyallahu anhu ajmain yang ketika perang Badar, karena perang Badar itu awalnya bukan untuk perang, tapi untuk mencegat kafilah dagang orang-orang kafir Quraisy yang melewati Madinah. Ingin mencegat kafilah dagang saja. Sehingga banyak sekali para sahabat yang tidak ikut. Tidak ikut serta bersama Rasulullah SAW. Karena memang tujuannya bukan untuk berperang. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk Rasulullah SAW dan juga para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in jalan apa? Jalan perang. Ini. Maka Rasulullah SAW menerima usulan dari para sahabat muda radhiyallahu anhum ajma'in untuk keluar menghadapi musuh di medan Uhud. Masyaallah. Inilah tipe seorang pemimpin, ya. Jadi jangan sampai kita itu merasa diri kita maksum. Artinya apa? Bebas dari salah. Gak mungkin keliru. Bebas dari dosa. Ini bahaya. Ini bahaya. Akan menciptakan pemimpin-pemimpin yang berjiwa diktator. Gelem yo melo rak gelem yo tak. Sopo sing dadi pemimpinane? Kan aku. Nah, ini sudah kesombongan, arogansi mulai muncul. Mentang-mentang dia memiliki power, mentang-mentang dia memiliki kedudukan, mentang-mentang dia memiliki jabatan. Ya. Ngene yo ngene. Iki karepku, ngene. Ini keputusanku. Nek sampean gelem melu, yo yo. Nek ora gelem yo wis. Kalau masih pingin ikut dengan saya, ya ayo. Dukung. Meskipun itu satu kesalahan. Tapi kalau misalkan Anda gak mau mendukung, sudah. Lebih baik Anda cari tempat lain. Insya Allah. Pintu itu terbuka lebar untuk Anda keluar. Masya Allah. Bahaya kayak gini. Ya. Maka ini wasiat sekali lagi bagi para pemimpin. Bagi para pemimpin. Untuk betul-betul mawas diri. Tidak merasa sombong, tidak arogan dengan kedudukan dan juga jabatannya, tidak merasa paling benar sendiri, paling bagus sendiri programnya, rencananya, sementara yang lain enggak ada apa-apanya. Ya. Kalau sudah menjadi seorang pemimpin, ditambah lagi dia memiliki kekayaan, ditambah lagi dia merasa pintar, memiliki pendidikan, bahaya sudah. Omongan orang lain enggak ada gunanya, enggak ada manfaatnya. Apa? Antum hanya anggota saja, antum hanya bawahan anak saja. Lagian juga antum bisa bantu apa? Harta juga enggak punya. Antum cuma lulusan apa? Ana lulusan S3, lulusan S2 dan begitu seterusnya. Ini. Kalau sudah jabatan ditambah dengan kekayaan, ditambah dengan kepandaian, status pendidikan, wah udah bahaya sudah. Kecuali mereka-mereka yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Maka jadilah seorang pemimpin sebagaimana yang dikatakan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda, yang senantiasa mengajak orang lain untuk bermusyawarah, mengajak orang lain untuk berembuk bareng, menentukan sebuah keputusan yang baik, ya. Apabila ada kebaikan yang didapatkan, kerjasama bareng-bareng kita lakukan. Dan apabila ternyata kita salah, kita harus siap untuk menerima kritik, menerima masukan, menerima usulan. Jangan tutup mata, tutup telinga, seolah-olah gak mendengar, gak melihat apa yang terjadi di bawah. Tidak. Hati-hati. Hati-hati. Ketika mata kita, ketika telinga kita sudah tertutup, maka mulut kita yang akan terkunci. Hati kita akan keras bagaikan batu. Gak memiliki sifat peduli. Acuh. Dengan apa yang ada di sekitar, apa yang terjadi di sekitar kita. Insyaallah. Kalau pemimpin sudah seperti ini bahaya sudah. Bahaya. Ya. Seolah-olah enggak tahu menau, seolah-olah enggak dengar, padahal dengar itu kesalahan, itu kekurangan. Itu hal yang enggak baik. Insyaallah. Dan tidak mengambil tindakan, nah, bahaya sudah. Ya. Apalagi kalau misalkan itu diambil-ambil sebuah kepentingan. Sebuah kepentingan. Wah, pakai macam-macam sudah. Macam-macam. Maka, mari beberapa wasiat ini dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda yang kita pelajari, kita renungi kembali, kita cermati lagi. Untuk apa? Untuk bisa kita jadikan sebagai pegangan. Untuk bisa kita jadikan sebagai pegangan. Kemudian, ikhwatul Islam wa akhwati fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum jami'an. Di antara nasihat atau wasiat yang pernah beliau sampaikan adalah apa yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Sunan Al-Kubra, Al-Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta, Al-Imam Ibn Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf. Dari Aisyah radhiyallahu anha wardaha, bahwa suatu ketika beliau itu sedang sakit, maka beliau pun meminta kepada salah seorang wanita Yahudi untuk meruqyahnya. Dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu 'alaiha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Abu Bakr radhiyallahu anhu 'alaiha wa 'indaha yahudiyatun tarqiha. Faqala irqiha bi kitabillahi 'azza wa jalla. Dalam riwayat lain dikatakan istaqat Aisyah ummul mukminin wa in Abu Bakr dakhala 'alaiha wa yahudiyatun tarqiha faqala irqiha bi kitabillah. Bahwa suatu ketika, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda pulang ke rumah, didapatilah putrinya, anak perempuannya itu Aisyah radhiyallahu anha arda sedang sakit. Nah, ketika itu beliau sedang diruqyah, diobati oleh seorang wanita Yahudi. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda berpesan irqiha bi kitabillahi azza wa jalla. Berpesan kepada wanita Yahudi tadi untuk meruqyah Aisyah dengan menggunakan Al-Qur'an, dengan menggunakan bacaan-bacaan Al-Qur'an. Mungkin sebagian orang bertanya, "Lah kok ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anhu ardaha diruqyah oleh seorang wanita Yahudi?" Masyaallah. Lihatlah, inilah keindahan Islam. Keindahan is Islam. Ya. Di sini menunjukkan bahwa seorang muslim ataupun muslimah berobat kepada seorang non muslim itu boleh. Ya. Misal diobati oleh orang non muslim atau non muslimah boleh. Buktinya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda tidak melarang dan tidak menegur Aisyah radhiyallahu anhu ardaha. Kalau seandainya itu enggak boleh, maka kata, "Hei Aisyah, kenapa kamu ya diruqyah oleh seorang wanita Yahudi?" Mesti akan ditegur. Dan beliau tidak mungkin tinggal diam atas kemungkaran. Ini menunjukkan bahwasanya perbuatan itu boleh. Meskipun sekali lagi kalau berbicara tentang skala prioritas, ini berbicara lain ya. Ini kita sedang berbicara boleh tidaknya. Boleh tidaknya. Bukan berbicara mana yang lebih baik. Mana yang lebih diutamakan. Mana yang kita prioritaskan. Tidak sama sekali. Ya, boleh. Dan inilah. Ya, dalam masalah-masalah duniawi ya. Islam begitu terbuka. Islam begitu terbuka. Dengan umat-umat agama lain. Tapi mohon maaf. Untuk urusan keyakinan, pemahaman, urusan akidah, urusan agama, tidak ada jalan. Tidak ada jalan untuk masalah toleransi. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu. Agamaku, agamaku sudah. Ya. Kita enggak mau mencampur adukan antar agama. Ini agama saya, ini keyakinan saya. Anda memiliki keyakinan lain, fadol, terserah. Kami tidak akan ngotak-atik keyakinan orang lain. Dan kita pun tidak mau keyakinan kita pun diotak-atik oleh orang lain. Ya. Tapi urusan masalah urusan dunia, Islam begitu terbuka dalam bermuamalah, dalam bermasyarakat. Kenapa kok dibiarkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu arda? Karena sesuai pengamatan beliau bahwasanya di kota Madinah masih ada beberapa orang Yahudi yang memiliki pemahaman yang lurus dan mereka memiliki ruqyah-ruqyah yang sahihah yang mereka dapatkan dari para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam yang diutus di tengah-tengah mereka. Sebagaimana kita tahu bahwasanya agama Yahudi termasuk agama salah satu agama samawi. Ya, tidak 100% ajaran Nabi Musa alaihi salatu wasallam itu dirubah. Tidak 100%. Dirubah sama sekali, enggak. masih ada beberapa yang memang sesuai dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, dan kemungkinan ruqyah yang dipakai oleh wanita ini adalah dari jenis yang kedua ini, yaitu sesuatu yang belum dirubah oleh tangan-tangan rahib-rahib Yahudi, masih asli, masih sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, syariat para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam itu sama, satu rumpun. Ya, satu rumpun, maka dibiarkan. Dan inilah yang terjadi, ya, yang terjadi. Dan ini termasuk dalam kategori apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanya oleh salah seorang sahabat, menanyakan, "Ya Rasulullah, dulu kami itu melakukan ruqyah pada zaman jahiliyah." Ya, melakukan ruqyah pada zaman jahiliyah. Boleh atau tidak? Rasulullah SAW tidak langsung mengatakan boleh atau tidak. Terkadang kita itu ya, begitu cepat untuk mengambil sebuah keputusan. Begitu cepat untuk memvonis sebuah masalah. Oh, itu enggak boleh. Itu haram. Itu enggak ada ajarannya. Rasulullah mengajarkan kepada kita apa? Coba tunjukkan dulu ruqyahnya kayak apa. Masya Allah. Rasulullah SAW bersabda, "A'ridu alayya ruqaqukum." Tolong tunjukkan kepadaku bagaimana ruqyah kalian. Minta penjelasan, minta keterangan. Ini nih. Terkadang sebagian kita tidak. Begitu dia masalah ini, oh enggak boleh. Tanya dulu, modelnya kayak apa toh? Coba seperti apa yang kamu tanyakan, ya. Caranya bagaimana? Karena apa? Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Menghukumi satu perkara itu merupakan bagian, ya, yang tidak bisa terpisahkan dari apa? Kita memahami hakikat dari perkara tersebut. Maka jangan tergesa-gesa untuk menghukumi satu perkara sebelum kita tahu hakikatnya. Sebelum kita mendapatkan keterangan secara jelas dan gamblang. Apalagi di zaman kita sekarang banyak sekali hal-hal yang baru, yang terkadang membuat kita bingung tentang status hukumnya. Maka jangan buru-buru, ya, mengatakan ini boleh, ini gak boleh. Lihat dulu gimana prosesnya, gimana kondisinya, seperti apa bentuknya. Maka Rasulullah mengatakan apa? A'ridu alayya ruqaqukum. Tolong perlihatkan kepadaku macam ruqyah kalian. Lalu beliau memberikan satu garis bawah, satu ketentuan yang kita jadikan sebagai pedoman. La ba'sa biha ma lam takun syirkan. Enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa. Ruqyah itu selama tidak mengandung unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya bacaan-bacaan tersebut mengandung unsur menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini enggak diperbolehkan. Dan sebaik-baik meruqyah adalah dengan menggunakan Al-Qur'an sebagaimana wejangan dan wasiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda kepada seorang wanita Yahudiyah tadi, irqiha bi kitabillah, tolong ruqyahlah anak putriku ini dengan menggunakan Al-Qur'an, dengan menggunakan kitabullah. Ya, sebaik-baik ruqyah adalah berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an, kemudian berasal dari doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ma'thur, dan sudah banyak sekali. Enggak perlulah kita itu mencari bacaan-bacaan ruqyah di luar apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu adalah syifa, sebagai obat dari segala bentuk penyakit. Baik itu penyakit jasmani ataupun rohani. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah mengajarkan kepada kita berbagai macam bacaan untuk kita gunakan dalam ruqyah. Jadi enggak perlu mencari bacaan-bacaan lain, ya, untuk meruqyah. Jadikanlah Al-Quran dan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Sebagai bacaan ruqyah-ruqyah kita. Kemudian di antara nasihat beliau radhiyallahu anhu arda adalah sebuah riwayat yang disebutkan Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf nomor 3565 dari Anas Ibnu Malik radhiyallahu anhu arda. Anna Abu Bakrin qara'a fi salati subhi bil Baqarah. Masyaallah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, tentunya ini ketika beliau menjadi khalifah, mengimami salat subuh dengan membaca surat Al-Baqarah. Artinya dua rakaat mungkin, ya. Surat Al-Baqarah dibagi dua. Sampai-sampai Umar radhiyallahu anhu arda berkata kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, qarabati syamsu an tatlu. Masya Allah, wahai sahabat Rasul, matahari hampir terbit. Masya Allah, berarti lama banget. Ya, bukan berarti kemudian komatnya kesiangan, tidak. Ya, yang dibaca surah Al-Baqarah sampai selesai, hampir-hampir matahari itu terbit. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda berkomentar apa? Lau tola'at lam tajidna ghafilin. Sekalipun matahari terbit, kita tidak akan lalai untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya apa? Beliau mengingatkan kepada kita untuk tidak lalai mengingat Allah Subhanahu wa taala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik zikir adalah dengan membaca Al-Qur'an, dengan membaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir untuk kesempatan sore hari ini adalah sebuah atsar yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abdullah putra daripada Imam Ahmad rahimahullah taala dalam kitab Zawaidu Zuhdi. Jadi Al-Imam Ahmad rahimahullah taala itu memiliki kitab namanya Az-Zuhdu. Kemudian putranya yaitu Abdullah rahimahullah taala menambahi di dalam kitab Az-Zuhd milik ayahandanya rahimahullah taala dengan beberapa riwayat yang lain. Ditambah dengan beberapa riwayat yang lain. Ya, jadi mungkin kitab Az-Zuhd itu sekian halaman, kemudian ditambah lagi oleh putranya yaitu Al-Imam Abdullah, yaitu putra dari Imam Ahmad rahimahumallahu jami'an. Di dalam kitabnya Zawaidul Zuhad, beliau meriwayatkan dari Abdullah ibn Yazid. Abdullah ibn Yazid rahimahullah ta'ala, beliau berkata, haddatsani as-sahabiyyu annahu sami'a Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu yaqul. Salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, memberitahukan kepadaku bahwasanya beliau pernah mendengar Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda berpesan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda berpesan, "Inna du'a al-akh li akhihi fillahi 'azza wa jalla yustajab." Sesungguhnya doa seorang muslim untuk saudaranya muslim yang lain karena Allah Subhanahu wa taala itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata para ulama rahimahumullah jami'an, salah satu sebab dikabulkannya doa seorang hamba adalah ketika dia berdoa untuk saudaranya fi dhahril ghaib. Berdoa untuk saudaranya. Maka dari itu marilah kita mulai mensisipkan di dalam doa-doa kita saudara-saudara kita. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ini dan itu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang ini dan itu, maka sertakan pula saudara-saudara kita di dalam doa-doa kita. Dengan demikian itu akan lebih mendekati doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini merupakan salah satu sunnah yang terlupakan. Sunnah yang terlupakan. Padahal keutamanya luar biasa. Ketika seorang hamba berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saudaranya sesama muslim, maka akan ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan. Untuk mendoakan yang sama bagi orang tersebut. Ya. Ketika seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah si fulan ini dan itu. Ya Allah, ampunilah dosa si fulan. Ya Allah, begini dan begitu untuk si fulan. Maka malaikat tersebut akan berkata, "Walaka bimitsrin." Kamu pun akan mendapatkan hal yang sama. Ketika kita mendoakan saudara kita agar Allah melapangkan rezekinya, mereka pun mengatakan kepada kita, kamu pun akan mendapatkan rezeki yang sama, dilapangkan rezekimu. Ketika seseorang mendoakan saudaranya agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaganya dari segala mara bahaya, maka malaikat tadi pun mengatakan, kamu pun akan mendapatkan keselamatan dari mara bahaya. Masya Allah. Jadi enggak ada ruginya, itu kembali kepada kita, malah kita untung. Ya, malah kita untung. Jadi marilah kita menyisipkan doa-doa untuk saudara kita di dalam untaian munajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kalau kita tahu pahala yang begitu besar. Pahala amalan yang pahalanya itu bernilai miliaran, bernilai miliaran. Amalan apa itu? Yaitu mendoakan ampunan untuk saudara-saudara kita sesama muslim dan mukmin. Untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala memintakan ampunan untuk muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, maka dia akan mendapatkan kebaikan sebanyak jumlah umat Islam. Masyaallah. Untuk masing-masing orang dia mendapatkan satu pahala. Tinggal kita hitung saja jumlah kaum muslimin, jumlah umat Islam di dunia ini ada berapa? Ya, ada berapa? Ratusan juta. Mungkin ada 1 miliar kemungkinan ya. Mungkin ya. Masyaallah. Pahalanya berarti ratusan juta, bukan hanya 100, 200, 1000, 2000, ratusan juta akan didapatkan. Ya. Marilah sekali lagi apa yang tadi kita bahas bersama, kita renungi kembali. Kita pikirkan lagi untuk bisa kita teladani dan kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini yang bisa kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan sore hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran semata dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan kekurangan berasal dari kelemahan pribadi saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya dan sudi kiranya para pendengar semua untuk memaafkannya. Dan saya kembalikan kepada rekan siar Anda, Abu Rustu, tafadhal masyhura.
Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Ustaz Mahful Sawarudin Elsi di kesempatan sore kali ini. Dan saatnya kita akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah Anda kirimkan ke meja redaksi kami, baik melalui SMS maupun WA. Bagi Anda yang ingin ikut serta, silakan Anda bisa kirimkan SMS di 0857-2500-9444. SMS yang pertama, kita akan bacakan pertanyaan dari Ibu Sumarmi yang ada di Jepara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Salam ukhuwah kepada penyiar dan juga Ustaz dan seluruh pendengar Radio Bas di manapun berada yang saya cintai karena Allah. Ustaz, bagaimana cara mencari pahala dan menghindari dosa di tempat kita ini, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Pertanyaan dari Pak Ramlan di Pabelan untuk Ibu Sumarmi, mohon maaf nanti. Silakan.
Pak Ramlan.
Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Pak Ramlan yang ada di Pabelan. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan atas doanya. Ahabbakallahu alladhi ahbabtani fi. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga mencintai Anda sebagaimana Anda mencintai kami karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai saudara-saudara yang berkasih sayang karenanya, dan dengannya insyaallah kita berharap agar kita kembali dipertemukan kelak di jannahnya. Untuk masalah bagaimana kiat-kiat agar kita dapat meraih pahala dan terhindar dari dosa di lingkungan kita, tentunya ya para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masing-masing lingkungan itu berbeda. Ya, antara dominasi kebaikan dan keburukannya, mana yang lebih mendominasi? Demikian juga berbeda mana kawan-kawan yang mengajak kepada kebaikan dan kawan-kawan yang mengajak kepada keburukan, prosentasenya pun berbeda. Maka di dalam hal ini intinya adalah kita harus senantiasa menimbang dan mengukur segala apa yang kita ucapkan dan segala apa yang kita lakukan dan kita kerjakan sesuai dengan syariat yang Allah turunkan, sesuai dengan sunnah yang Rasulullah SAW ajarkan. InsyaAllah segala sesuatu yang sesuai dengan syariat, segala sesuatu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu bernilai pahala. Jika itu perintah kita laksanakan, jika itu larangan kita tinggalkan. Dengan niatan kita taat kepada Allah dan kita taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pasti pahala. Dan sebaliknya, segala apa yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada hamba-hambanya, maka jangan kita lakukan. Kalau kita lakukan berarti kita melakukan dosa. Demikian juga apa yang menjadi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kita terjang. Kalau kita terjang berarti kita melakukan dosa. Intinya apa? Intinya yang pertama adalah kita belajar, kita mengaji. Kita tidak mungkin bisa membedakan ini pahala, ini dosa, ini ketaatan atau ini kemaksiatan, kecuali dengan apa? Dengan ilmu. Dengan ilmu. Maka belajar. Kemudian yang kedua, kiatnya bagaimana? Kita bergaul dengan orang-orang yang soleh. Kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Dengan kawan-kawan yang senantiasa mengingatkan kepada kita jika kita keliru, jika kita salah. Dan terus memberikan motivasi dan dukungan kepada kita ketika kita berbuat baik. Ketika kita berbuat baik. Selektif di dalam memilih teman. Kemudian yang ketiga adalah jadikan akhirat sebagai motivasi kita di dalam berbuat. Bukan dunia. Karena terkadang seseorang ketika orientasinya dunia, terjatuhnya dia ke dalam kemaksiatan itu lebih besar. Karena dunia itu begitu menggoda. Berapa banyak orang yang demi dunia mengorbankan akhiratnya. Tidak sedikit orang yang demi mendapatkan dunia, dia korbankan dan dia gadaikan keyakinannya. Dia tukarkan akidahnya. Dia rela untuk menjual agamanya. Demi apa? Demi dunia. Jadi, jadikan akhirat sebagai fokus perhatian kita dalam hidup ini. Yang keempat, ya, agar kiat kita untuk bisa mendapatkan pahala, melaksanakan amalan-amalan yang bernilai pahala, dan kita terjauhkan dari dosa, adalah tanamkan dalam diri kita sikap harap akan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga sikap takut kita akan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap, ya, memiliki harapan Allah akan menerima amalan kita, Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala amalan kita, kita termotivasi untuk beramal yang baik. Dan apabila dalam diri kita ada perasaan takut akan siksaan Allah, takut akan neraka Allah, maka kita akan mundur ke belakang secara teratur, menjauhi segala bentuk dosa dan juga kemaksiatan. Dan yang terakhir, dan ini bukan yang terakhir, di antaranya adalah apa? Kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma arlah haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wal batila batila warzuqna istinabah. Dan kita pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk melakukan amal-amal kebaikan dan menjaga kita agar kita terhindar, terlindung dari perbuatan-perbuatan kemaksiatan dan dosa. Itu mungkin untuk Bapak Ramlan yang ada di Pabelan, barakallahu fiik. Ya, semoga ini bermanfaat. Allah taala bersawab.
Baik, terima kasih untuk nasihatnya Ustaz. Kita ke Ibu Sumarmi yang tadi di Jepara menanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, mohon penjelasan, kalau kita bicara mengenai iman itu kan ada kaitannya dengan takwa Ustaz. Nah, orang yang dikatakan beriman itu seperti apa Ustaz? Dan orang yang bertakwa itu juga seperti apa Ustaz?
Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih pertanyaannya dari Ibu Sumarni di Jepara. Barakallahu fiik wa jazakallahu khairan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita sebagai orang-orang yang beriman dan juga bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita katakan, iman adalah sebuah keyakinan. Keyakinan, ya, akidah. Maka dikatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada Rasul-Rasul Allah, beriman kepada kitab, dan seterusnya. Itu arti keyakinan ada dalam diri. Dan ini adalah motivasi kita dalam beramal, motivasi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak sekali di dalam ayat-ayat Al-Quran yang dipanggil itu adalah orang-orang yang memiliki keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, beriman kepada Rasulullah SAW sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dipanggil. Karena hanya orang-orang yang beriman saja yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pahala bagi yang taat, memberikan siksa bagi yang berbuat maksiat, beriman akan adanya hari kebangkitan, hari pembalasan, hari ditimbangnya amal perbuatan, beriman akan adanya shirath, surga dan neraka, maka dia akan termotivasi untuk beramal. Dan amalan inilah yang kemudian akan menjadikan orang tersebut menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau boleh kita katakan, iman itu adalah landasannya. Iman itu adalah landasan kita beribadah. Kenapa Anda beribadah? Karena saya beriman kepada Allah. Kenapa Anda? Karena saya beriman dengan pahala yang akan Allah sediakan untuk orang yang taat. Karena saya takut dengan siksaan Allah. Ini iman. Iman sebagai landasan. Kendaraannya apa? Kendaraannya adalah amal soleh. Kendaraannya adalah ibadah. Kemudian tujuannya apa? Takwa. Takwa itu adalah tujuan. Maka kita lihat di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memberikan panggilan kepada seluruh umatnya, seluruh hambanya. Ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Mereka disuruh beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan mereka dan juga orang sebelum mereka. Agar apa? Agar mereka bertakwa. Apakah semua orang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Mereka disuruh beribadah, tapi apakah semua orang beribadah kepada Allah? Tidak. Hanya mereka-mereka yang memiliki apa? Keimanan yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ini. Dan Allah jelaskan bahwasanya semua amal ibadah itu muaranya kepada apa? Muaranya kepada takwa. Muaranya kepada takwa. Ya, jadi kalau boleh kita katakan tadi, iman itu sebagai landasan kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah ini adalah kendaraannya. Artinya apa? Latihan kita untuk menjadi seorang yang bertakwa. Karena ketika orang sudah menjadi pribadi yang bertakwa, maka dia sudah paham. Ini larangan, tinggalkan. Ini perintah, jalankan sudah. Maka sering takwa dikatakan sebagai apa? Menjalankan perintah, meninggalkanlah larangan. Dan itu merupakan konsekuensi dari keimanan seseorang. Jadi kalau dilihat dari segi yang lain, bisa kita katakan ketakwaan merupakan bukti nyata dari keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ya menyebutkan iman dan takwa. Tapi kalau kita sebutkan iman sendiri, takwa sendiri, maka iman pun mengandung unsur takwa, takwa pun mengandung unsur iman. Enggak mungkin orang yang bertakwa kecuali orang yang beriman. Dan enggak mungkin seorang itu beriman kalau dia enggak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling mendukung. Tapi kalau keimanan disebut sendiri berarti mengandung apa? Ketakwaan pula. Amalan. Ibadah. Kalau takwa disebut pula karena ini lebih cenderung kepada ibadah, amalan zahir, maka masuk di dalam pula adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saling terhubung, saling terkait antara keimanan dan ketakwaan. Sehingga sering digabungkan iman dan takwa. Iman sebagai landasan, takwa sebagai sebuah tujuan. Ya. Karena kenapa? Karena surga itu hanya disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Orang yang enggak bertakwa tidak mendapatkan surga. Ya, uiddat lil muttaqin. Diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Dan hanya orang-orang yang bertakwa yang amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kadang membuat hati kita tuh bergetar, hati kita tuh sedih. Allah berfirman, "Innama yataqabbalullah minan muttaqin." Sesungguhnya Allah hanya, sekali lagi, hanya dalam surah Al-Maidah, sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Mereka yang beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, dan meraih derajat takwa kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang beriman kepadanya, dan semoga ketakwaan itu terus menyertai kita sampai ajal menjemput kita. Demikian Allah telah bersawab, ya. Mungkin ini yang bisa disampaikan dan dijawab. Saya kira cukup sekian. Akhir kata, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.